Hej, mit navn er Jonas Schrøder Andreasen, og jeg er producer på podcasten Scandinavian Star, Kampen for at få svar. En podcast, der er lavet i samarbejde mellem Politiken, DR, NRK i Norge, TV4 i Sverige, samt producenterne Nordisk Film og Danish Documentary Production. Det her er det første af to gratis afsnit. Hvis du vil høre alle 6 afsnit, skal du være Politiken-abonnent. Men det kan du heldigvis nemt blive ved at gå ind på politiken.dk/shop.
Ja, der gik rigtig lang tid. Min veninde og hendes familie, de blev fundet først. Og da jeg skulle til begravelse hos dem, der var mine ikke fundet endnu.
Og så opdager vi jo, at hverken min far eller Janne og Christina er med. Ikke? Og så vil jeg ind og hente dem igen, ikke? Ind og finde dem, så de også kan komme med ud. Ikke?
Her har vi en mordsak, hvor en morder ikke er funnet.
For en del år siden fik jeg flere henvendelser fra folk, der sagde, du burde skrive om Scandinavian Star. Som undersøgende og fortællende journalist har jeg arbejdet meget med komplicerede sager og skrevet om dem, både i Politikken og i bøger. Så det sker ofte, at andre kommer med idéer til historier, som de mener, jeg bør undersøge.
Færgen var på vej fra Oslo til Frederikshavn, da der i nat ved 2:30 blev slået brandalarm. Her til formiddag savnede stadig omkring 150 passagerer.
Hovedredningscentralen på Sola oplyser nå, at over 100 personer fryktes savnet etter branden ombord på passagerfergen.
Som mange andre kunne jeg huske mordbranden på færgen Scandinavian Star i 1990, der kostede 159 mennesker livet. Men derudover vidste jeg ikke meget om efterforskningen og dens resultat. Men da jeg blev ved med at få henvendelser, besluttede jeg mig for at undersøge sagen. Der opstår ofte utallige teorier og spekulationer om store tragedier, og det galt også Scandinavian Star. Efterkrigstidens største kriminalgåde i Skandinavien er stadig uløst. Hvem satte ild til skibet? Hvad var motivet? Og hvorfor kunne myndighederne ikke komme med bedre svar? Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at det må være en eller flere af de 482 mennesker på skibet, der må have antændt dødsbranden. For bagefter konkluderede myndighederne, at den var påsat.
I Lysekil har verdenspressen samlats. Krisgrupper organiserats och experter flugits in. Förvirringen är stor. Ombord finns omkomna, mödrar med barn i famnen, instängda i den giftiga röken.
Så jag valde att begynne helt forfra och kigge på sagen med friska ögon och använde de samma journalistiska metoder som i en hver annan sag. Jag reste runt i flera länder och uppsökte överlevande och efterladda till de omkomna. Talte med førstehåndsvidner som besætningsmedlemmer og brandfolk, og jeg fandt frem til sagens dokumenter i diverse arkiver. Jeg opdagede, at historien om Scandinavian Star er usædvanlig.
Så jeg satte mig op i sengen, helt, og da er jeg jo i dyb søvn.
Ja.
Og så ser jeg Christine, som da går ud af lugaren, og det er sidste gang jeg ser Christine.
159 mennesker dør da, eller 160 mennesker som vi siger, siden mamma var gravid, så påvirker det sindssygt mye mennesker.
Og så hører jeg, at der bliver sagt, at der er ild i Scandinavian Star, og så bliver det bare sådan helt sort, og så løber jeg ud i Bilka og græder og skriger, altså jeg får chok.
Som menneske blev jeg dybt berørt af de familier, som i 30 år har måttet kæmpe med tabet af deres nærmeste. Der var 28 børn og unge, som ikke overlevede. 29 par døde sammen på skibet, mens 26 mistede deres mand eller kone. Den ældste omkomne var 79 år, den yngste kun få måneder gammel. Alle blev de fanget af den giftige røg, som sivede rundt i korridorer og kahytter natten til den 7. april 1990. Katastrofen på Scandinavian Star har præget disse familier, og den konstante kamp for at råbe myndighederne op har ført til, at sagen stadig er et åbent sår for mange overlevende og pårørende. Og som journalist opdagede jeg, at her er det ikke kun et hjørne af sagen, som ikke hænger sammen. Det er centrale afgørende punkter i danske og norske myndigheders hidtidige forklaring på sagen, som ikke stemmer. Og der viste sig at være flere spørgsmål end svar. Mit navn er Lars Halskov, og jeg vil nu invitere dig med på en rejse. For du tror måske, at du kender historien om Scandinavian Star, men det gør du ikke. En oktoberdag i 2013 mødte jeg Else Guldager for første gang. Hun åbnede døren med et smil og bød på en kop kaffe. Hun havde ofte sagt nej til journalister. Hendes livs tragedie var personlig og privat. Hun bar den i stedet inden i sig. Den var ikke offentlig. Men nu havde Else sagt ja til en journalist. Hun havde indvilget i at fortælle sin historie til mig. Jeg fumlede lidt, men fik tændt for båndoptageren og lagde den på bordet. Før jeg nåede at sætte mig ned, fik jeg stukket hendes skæbne fortælling i hånden. Bogstaveligt talt. Et stykke tid efter katastrofen ude på havet mellem Norge og Danmark, havde hun sat sig ned og skrevet alt, hvad hun kunne huske fra den kaotiske nat, der ændrede hendes liv. For ikke at glemme, det ville være det værste. At ansigterne forsvandt.
Nå, det er godt. Så har vi der simpelthen, så simpelthen som du kan huske hele, hele forløbet.
Hun fortalte, at hun havde nedfældet sin beretning til et møde for overlevende og pårørende i Dansk Røde Kors.
Der var i hvert fald nogen af dem fra Røde Kors, der holdt en konference, hvor der kom en masse mennesker fra andre lande også. Fordi at de synes, det var så frygteligt, og de ville så se, hvad de kunne finde ud af at gøre og hjælpe med til, at sådan en ulykke ikke skulle ske igen.
Ja.
Mens jeg hentede min notesblok i min taske, gled mine øjne hurtigt ned over de første linjer i hendes beretning. Stilen var nøgtern, refererende, faktuel, konstaterende. Som for at navle en verden, der ikke længere eksisterede for evigt. Hun skrev, fredag den 6. april 1990 kørte min familie, jeg selv, min mand Benny, vores søn Jakob 15 år, og vores to døtre, Tine på 13 og Janne på 10 år, og vores plejebarn gennem 7 år, Christine på 11 år, ombord på færgen Scandinavian Star i Oslo Havn. Sammen med os var min fortrolige veninde gennem de sidste 22 år, Hanne og hendes familie, hendes mand Henrik og deres to børn, Christina på 11 år, Maria på 6 år. Vi havde sammen holdt en uges skiferie i Hemsedalen i Norge. En dejlig ferie med masser af sne og godt humør. Og længere nede på første side fangede mit blik de fakta, som jeg kendte på forhånd. Af de 10, vi var afsted, var vi kun 3, der overlevede. Jeg satte mig ned, gjorde klar til at notere og spurgte.
Hvad var grunden til, at I skulle til Norge?
Jamen, vi skulle på skiferie, og vi skulle sammen med min veninde, som jeg havde haft i 25 år, hedder igen den anden 25 år, hendes mand og deres to børn. Når vi tog derop, vi havde været der før, så vi sejlede
Larvi. Så I var vant til at sejle frem tilbage?
Ja, så vi sejlede Frederikshavn Larvi.
Nå,
men den her gang skulle vi så sejle til Oslo, fordi min venindes mand, han var direktør for et speditionsfirma, og de var lige begyndt at sejle med den rute, så derfor kunne han godt tænke sig at prøve den.
Så havde I en hytte, eller?
Ja, som hans firma havde.
Nå, okay, så I havde lånt sådan en hytte?
Ja, det var hans firma. Så det var dem, der havde inviteret os med. Og på vej derop sagde de, at vi kunne glæde os til hjemvejen, fordi der blev der, var der så blevet sat en
ny færge.
Så det var jo lidt spændende.
Ja.
Kort efter mødtes jeg med Elses søn Jakob. Han var kun teenager, da han rejste på skiferie med sin familie.
Men egentlig, det er egentlig, bare lige for, det er har gjort med, hvad kan man sige, alle, som enten har været ombord, eller som er pårørende til nogen, der har været ombord, det er, at de ligesom, om man så må sige, i går sådan fortæller deres historie. Altså det vil sige, hvordan de oplevede det.
Ja. Da jeg mødte ham i 2013, var han i slutningen af 30'erne. Familiefar og med et godt job. Han skulle lige spole tankerne tilbage, men langsomt fik han greb om historien. Efterhånden fik han sat flere og flere ord på en begivenhed, som han har gemt væk.
Det var en langrendstur.
Ja.
Altså, hvor vi skulle være på langrend, fordi vi var jo 4 unge og to voksne, ikke? Så det der med liftkort og så videre til 4 børn, det var der jo ikke. Altså, råd til. Så hvis man skulle på skiferie, så var det her, ikke? Fordi der var det jo bare et par ski,
og så ud
i natur. Så det var måden, vi holdt skiferie på. Jeg husker, den lå altså meget idyllisk, altså, og der var gigant meget sne, da vi ankom. Og vi lavede sådan nogle store altså fordi der lå så meget sne, så lavede vi jo sådan nogle altså tunneler nærmest, altså ude foran hytten, ikke?
Ja, ja.
Hvor vi kunne kravle ned i, ikke?
Da jeg havde talt med Elsa og Jakob, fik jeg lagt brikkerne til deres historie. En historie, der begyndte i de første dage i april 1990 i Hemsedal. Denne vinter levede fjellene for alvor op til betegnelsen som Skandinaviens alper. Dagene gik hurtigt i det norske sneparadis. Når de trætte og udasede efter strabasserne i sneen, opholdt sig i træhytten, kom Trivial Pursuit og Ludo på bordet. Alligevel savnede Jakob teenagevennerne i Åbenrå. Han skrev et postkort og fortalte, at der var meget sne og hyggeligt i Hemsedal, men han ville hellere være hjemme hos dem. Uheldigvis læste hans far postkortet, inden det blev sendt. Han blev skuffet og skældte ud over, at Jakob åbenbart foretrak at være et andet sted end på skiferie med familien.
Hvor han ligesom, jamen, var altså selvfølgelig skuffet over, at nu var vi taget afsted på skiferie, ikke? Og så ville jeg hellere være et andet sted. Så det havde vi jo en kontrovers omkring, i hvert fald jeg husker en aften, ikke? Hvor vi var oppe og toppes.
Når Jakob ikke kunne overskue de mange mennesker i hytten, og hjemveen blev for stor, tog han sin Walkman på og lukkede verden ude. Især de amerikanske rapper Beastie Boys var et kærkommet frikvarter. Musikken kørte også, da de to familier på vejen hjem kørte ind på kajen i Oslo. Den danske lastbilchauffør Torben Porsborg holdt også i kø på kajen i Oslo. Han havde en medhjælper med på turen, som hed Erik Mørk Andersen. Få dage inden havde hans yngste datter Bettina sagt farvel til sin far, inden turen frem og tilbage til Norge. Hun var kun 10 år, men hun vidste godt, hvordan hun skulle hjælpe sin far, når han skulle fra hjemmet i Dal Villaby, syd for Aalborg.
Min far kunne godt nogle gange ringe og sige, at jeg skal have en ny taske. Og jeg er den eneste, der er hjemme på det tidspunkt, da min far ringer og beder mig om at finde noget tøj til ham. Og jeg kan sådan huske, at jeg må faktisk ringe tilbage til ham, fordi jeg kan slet ikke finde det her tøj, han beder mig om. Men han får da sådan guidet mig via telefonen til, at det var inde i det skab, og det var den og den skjorte. Og jeg skulle bare putte det i en pose. Så ville han egentlig bare blive ude i lastbilen, så jeg skulle løbe ud til vejen op, uden for huset og give ham posen. Og han skynder sig jo bare, han åbner jo døren, og jeg får posen med det beskidte tøj ud og giver ham posen med det rene tøj. Så lige pludselig, sådan ud af ingenting, så stikker Erik Mark Andersen sådan ansigtet frem, kigger sådan ud af bilen og ned til mig, og jeg fik et enormt stort chok, for jeg havde ikke vidst, at han var med far.
Torben og Margit mødte hinanden i begyndelsen af 70'erne, og de fik to døtre, Karina og Bettina. Det var især Torbens humør og energi, som Margit var vild med.
Han var sådan en fyr, der var gang i. Og han var meget humoristisk. Han kunne finde på nogle sjove ting. Og jeg synes også, han så lidt godt humor. Sådan lidt. Ja. Der var bare kemi med det samme.
Torben Porsborg elskede sit lastbil. Hvis et firma havde en tur til udlandet, ville Torben gerne afsted. Også selvom det var i sommerferien. Så kunne Margit godt blive lidt sur. Men ofte kom Torben alligevel afsted. Han kunne ikke modstå fristelsen til at komme ud og køre.
Og nogle gange synes jeg da virkelig, at den lastbil der, altså. Jeg har et motto, hvor jeg altid siger, og nogle gange ønskede jeg, at jeg var en lastbil. Fordi den blev altid så taget sig så kærlig af, og det gjorde jeg jo også. Men jeg ville da godt have haft lidt af den der kærlighed, han havde til den der lastbil. Der kunne jeg godt have brugt lidt mere.
Margit var vant til en bestemt rytme, når hendes mand skulle på tur med lastbilen. Hun sørgede for en taske med tøj til ham, og så spiste han, og så var det ud på landevejen. Da Skandinavien Star skulle sejle fra Oslo, fredag den 6. april om aftenen, ringede Torben.
Og der kan jeg nemlig huske, at jeg sad og så Matador i fjernsynet. Og han var i godt humør, og så siger han, jeg kan huske, han siger, jeg har to dåse guldøl, og ved du hvad, dem tager jeg altså med hjem, fordi så skal vi to sidde og nyde den nu, når jeg kommer hjem. Så tager vi en hver, sagde han. Det lød da godt. Tom, han ringede altid hjem. Hver eneste dag, så ringede han hjem og siger godnat til pigerne. Og så nogle gange, så alt efter hvor meget vi havde fået snakket, så ringede han til mig lidt senere. og siger der, at, at han havde så en med, der hed Erik. Og så siger han til mig, at nu håber jeg, at der er en kahyt, når jeg skal ombord på, eller vi kører ombord på færgen. Fordi den tur, han har været på til Norge, der har ikke været en kahyt. Så der havde de blevet nødt til at sove ned i lastbilen. Og det ville Torben ikke, det brød han sig ikke om. Og så siger han, at hvis ikke der er en kahyt, så tager jeg simpelthen og kører hjem. Og der sagde jeg noget, som jeg har fortrudt mange gange siden, men har fået det bearbejdet. Og der sagde jeg til ham, ej, jeg synes altså ikke, du skal køre hjem, fordi at jeg er bange for, at du kører galt, hvis du er så træt. Så jeg synes, du skal tage færgen. Og så kørte de jo ombord på færgen.
På havnen ventede norske Jan Harsem og hans gravide hustru Christine også på at komme ombord på færgen.
Kom ned til kajen, parkerer, og da ser jeg for første gang en skib. Men jeg synes det var et fint skib, det var pent. Og jeg så navnet Scandinavian Star. Først så var det helt sånn umiddelbart at det var lang kø. Jeg så de kjørte fortsatt ut fra skipet, så vi forstod at det var forsinket. Jeg gikk inn i terminalbygget som nu er revet. Der var det jo kaotisk, ikke sant?
Mange passagerer inde i færgeterminalen var sure og vrede. Tilbage i bilen sad han og Christine og ventede. Tiden gik. Christine havde smurt en madpakke hjemmefra, og de spiste, mens de hørte radio. Jan gik også rundt på kajen med Halvor på skulderen. At skibet var forsinket var uheldigt, for sønnen skulle snart sove.
Vi har termin da den 14. juli, Frankrigs nationaldag. Så tænker vi at okay, vi får vel ikke ta en ordentlig sommerferie.
Ja.
Så kanskje vi skal gjøre noe hyggelig i påsken. Så tenkte jeg litt på dra på ut et sted hvor vi kunne gå på ski eller noe sånt. Men nei, men så kom den tanken med å vestkysten i Danmark, ikke sant? Strendene, kanskje bare ha en hytte der og kunne gå med barnevognen og trille Halvor, ikke sant? Mens vi ventet. Men vi leide en hytte og jeg hadde alt klart og jeg var, husker, jeg ringte ut til Stena Line, men det var fullt. Og så ringte jeg til Dano-linjen, som jeg visste seilte på Danmark, fik et bookingnummer.
En familie, et lille rødt hus, en stor børneflok og en klippefast tro på Gud. Det var livet for Christine. Jan Harsem beundrede sin kones dybfølte oplevelse af at være kristen. Den kom inde fra sjælen. Han havde selv oplevet en kristen vækkelse, men i modsætning til Christine kæmpede han ofte med følelsesmæssige spændinger. Han var en søgende sjæl og lidt rastløs. Den kristne tro og evangeliet var en nødvendig grundpille i hans liv. En modvægt til tvivlen og melankolien.
Nej, vi giftede os først, og da flyttede vi sammen. Det var, som sagt, ret før juli 1987. Hun ville jo have barn med en gang. Vi synes ikke, det var noget at vente på, så der var ikke det noget problem. Og Halvor blev født i oktober, 13. oktober i 88. Hej,
Christine.
Det havde taget længere tid end beregnet at få placeret de mange biler og lastbiler på Scandinavian Stars vogndæk. Skibet skulle have forladt kajen kl. 19.30. Men først et par timer efter stævnede det ud med 383 passagerer og 99 besætningsmedlemmer. Jan og Christine fik kahyt 746. Christine lagde sig til at sove med Halvor. De aftalte, at Jan skulle gå alene op for at spise. Jan satte sig alene ved et bord, spiste middag og drak en cola.
Når jeg sitter i restauranten, så jeg får en ro. Etterpå så tar jeg frem den lille bibelen jeg har med meg.
Han hev sin sorte bibel frem. Et mærke var satt ved kapitel 12 i Lukas evangeliet, hvor han var nået til.
Jeg leste i Lukas evangeliet på den tiden noen kapitler hver dag. jeg kommer til et enkelt vers der hvor Jesus sier til de han sammen med at
frykt ikke, du lille hjort, for jeres fader har besluttet å gi jer riket. Deres
far og gi dere rike. Det var liksom som det hoppet ut av boken og ble en sånn veldig nær, det ble en sånn veldig nærhet i det. Så jeg skrev det faktisk opp foran også i boken.
Med en kuglepen stregede han linjerne under. Verset gav ham en indre ro. Han forlod restauranten, og inde i natklubben bemærkede han, at de amerikanske entertainere på scenen var i topklasse. Lidt surrealistisk med tanke på alt det, der ikke fungerede på skyen.
Jeg så disse sangerne fra, og danserne fra USA. De var jammen flinke, de virket så profesjonelle. Både i kostymer og farger og fengende musikk og dansing og sånn. De snublet i ledningene. En av dem snublet i ledningen og holdt på å falle.
Scandinavian Star var blevet sat ind på ruten kun en uge før, og flere besætningsmedlemmer havde klaget over de slidte forhold. Mandskabet bestod af besætningsmedlemmer fra 9 forskellige lande. Mange havde aldrig arbejdet sammen før, og de fleste var portugisere, som netop var blevet hyret. Og så kunne mange ikke engelsk, som ellers skulle være det fællessprog. Det var heller ikke nemt for passagererne. De stod i kø for at klage. Mange kahytter var uden varme, så folk frøs, og da varmen endelig kom, steg temperaturen alt for meget. Folk svedte og havde svært ved at holde ud at være i kahytterne. Adskillige toiletter virkede ikke. Enten var de stoppet, eller også løb vandet hele tiden, så passagererne ikke kunne sove. Flere brusere kom der ikke vand ud af, og familier fik kahytter, som allerede var givet til andre. Ubudne gæster havde også indfundet sig. Firmaet Rentokil blev tilkaldt i de første dage for at udrydde kakelakker i kahytterne. Receptionisterne smilede venligt til de sure passagerer og beklagede, mens de forsøgte at udbedre manglerne. Men det var svært at holde facaden. Anna Lykholm var ansat ved billetkontoret i Oslo og husker tydeligt forholdene ombord på skibet.
Personalet var mest skeptisk for skadedyr. Det var mye rotter, kakelakker, udyr i båten som de prøvde å få pestkontroll til å ta tak i på dagtid.
Familien Gullager fra Åbenrå var gået op i restauranten for at spise, da de var kommet ombord. Vendeparets kahyt viste sig at være tildelt en anden passager, og familien Gullagers kahyt var en mandskabskahyt. Efter at brokke sig i receptionen, fik de tildelt 2 nye kahytter. Mens vendeparet og deres 2 piger fik kahyt 541, flyttede familien Gullager ind i kahyt 545. Da der var for få senge, måtte de 2 mindste piger sove i samme køje, mens Jakob skulle sove på en medbragt luftmadras på gulvet. Men efter de mange frustrationer over forsinkelsen og rodet med kahytterne, bredte der sig en god stemning blandt passagererne. Der blev snakket, spist og drukket, og Jakob gik en tur på skibet.
Det er der måske, hvor der er problemer med hytterne, ikke? At jeg så har gået rundt for mig selv på skibet. Ikke? Og som det er, hvad der var. Ikke? Om der var nogle spilleautomater, det er tyst. Altså, der var nogle andre jævnaldrende eller noget.
Jakobs far og mor gik ned i tax-free-butikken og købte 6 øl, som de tog med ned til kahytten. Vendeparet med deres 2 piger gik med. De sad og snakkede til omkring klokken 1, hvor vennerne gik. Derefter faldt Jakob med det samme i søvn på luftmadrassen. Vejret var klart og stille, konstaterede kaptajn Hugo Larsen på broen. Efter halvanden time sejlads passerede skibet det 12 meter høje fyr, hvor fjorden blev mere åben. Kaptajnen gik ned for broen, og overstyrmanden overtog vagten. Som altid gik Hugo Larsen en tur rundt på skibet for at lodde stemningen og snakke med passagererne. Derefter gik han ned til sin kahyt og sit kontor. Kort efter gik han tilbage til broen for at se, hvor langt skibet var sejlet. Det var lige før næste vagtskifte kl. 24, og første styrmanden ville overtage broen. Kaptajnen fortalte officererne, at alt var fint nede i skibet. Stemningen blandt passagererne var god, mente han. Det var en fast procedure, at han gav en stemningsrapport, når han kom tilbage fra sin første runde efter afgang. Skibet havde nu nået udsejlingen fra Oslofjorden. Kaptajnen gik til køjs. Der var styr på det hele, mente han. Nordmændene Arvid Rusten og Christen Blindheim havde installeret sig i kahytterne 422 og 424. Som rejseleder var de på vej til et bordtennisstævne i Hirtshals med to drenge og tre piger. To af de unge bordtennisspillere var Arvid Rustens egne børn. Efter at have pakket ud, gik de op i skibet. Omkring klokken 10:30 om aftenen fik de to mænd endelig sendt de unge til køjs i kahytterne. Arvid drak en øl i baren, mens Christen fik en likør. Efter et stykke tid bestemte de sig for at gå ned i kahytten. Klokken var lidt over 1 om natten. Da de to voksne kom ned i korridoren ved deres kahytter, lagde de mærke til et blåt tæppe og noget sengelinde på gulvet. Arvid og Christen blev enige om, at en fuld person måtte have kastet op inde i en kahyt, og derefter smidt sengetøjet ud på gangen for at slippe for lugten. Det lå tæt ved kahyt 416, ikke så langt fra deres egne kahytter. Herefter lagde de sig i køjerne og faldt i søvn. Men pludselig vågnede de.
Der stod så hørte Christen, at det knitret ut i gangen og vækste med.
De åbnede døren. Ind væltede en tyk, mørkegrå røg. De løb ud i gangen, og der var ild i det sengelinde, som de tidligere havde set ligge på gulvet.
Der er så mye folk, jeg må prøve at stoppe branden. Det var det, jeg tænkte.
Christen løb tilbage i sin seng, fik fat i sit eget sengetøj og tog dem med sig. Han løb ud i underbukser og kastede sengetøjet over flammerne og trådte ovenpå det.
Og drækker med mig, og så springer ud i underbukser og kaster mig over flammerne.
Da ilden ikke slukkede, begyndte Christen at løbe frem og tilbage fra kahytten med en spand vand, som han hældte ud over ilden. Imens holdt Arvid øje med branden. Efterhånden døde flammerne ud. Under den hektiske slukning kom en portugisisk sømand løbende. Først blev han lidt forvirret og kiggede forgæves rundt efter en brandpumpe. Så løb han hen for at hjælpe. Ilden var dog slukket. Det røg kun lidt. Arvid forsøgte at forklare, at det var en påsat brand. Men portugiseren kunne ikke forstå ham. Han talte kun portugisisk. Arvid sagde, at det her måtte mandskabet tage alvorligt, for det var en påsat brand. Der kunne udbryde brand andre steder på skibet.
Der var også gå indad på kajutten og tage det med ro. Der holdt alt under kontrol.
Men Arvid Rusten troede ikke på, at de havde alt under kontrol. Han sagde til besætningsmedlemmerne, at de skulle tage det alvorligt. Han var sikker på, at der var en pyroman på spil.
Jeg sa det, at her er en pyroman ombord i båten. Dette må dere tage alvorligt.
De to nordmænd og de unge lagde sig i køjerne igen. Men denne gang med alt tøjet på. Arvid følte sig ikke rolig. De skulle være klar til at komme hurtigt ud. Samtidig løb et portugisisk besætningsmedlem op ad trappen til broen, hvor han fortalte en portugisisk kollega om branden. Kollegaen oversatte, så førstestyrmanden vidste, hvad der foregik. Førstestyrmanden ringede og vækkede kaptajnen. Træt kiggede Hugo Larsen på sit ur. Klokken var 2:05 om natten. Der er vist nogen, som leger pyroman, sagde førstestyrmanden. Hugo Larsen løb op ad trappen fra sin kahyt til broen. Imens ringede førstestyrmanden og varskoede også maskinchefen. Selvom førstestyrmanden var klar over, at der kunne være tale om en pyromanbrand, aktiverede han ikke brandalarmen. Han mente ikke, at skib, besætning eller passagerer var i fare, når branden var slukket. Da Hugo Larsen nåede op på broen, fortalte førstestyrmanden, at branden var slukket af passagerer og besætningsmedlemmer. Kaptajnen overtog kommandoen og sendte førstestyrmanden og et portugisisk besætningsmedlem ned til brandstedet for at se, om ilden virkelig var slukket. Kaptajnen havde i sin karriere tidligere oplevet 3 påsatte brande. Han overvejede at sætte 2 vagter ud, som skulle gå skibet igennem. Den ene fra toppen af skibet, den anden fra de nederste dæk. Først ville han dog afvente tilbagemeldingen fra førstestyrmanden. Derfor aktiverede kaptajnen heller ikke skibets brandalarm. Nede ved kahytten mødte førstestyrmanden brandvagten og konstaterede, at der ikke længere var ild i bunken af sengetøj. Førstestyrmanden bad besætningsmedlemmer om at samle det brændte sengetøj op i plastiksække og sætte det op på broen. Han ringede op til broen og meddelte Hugo Larsen, at situationen var under kontrol. Kaptajn Hugo Larsen havde kort forinden ringet til receptionen og spurgt, om receptionisten havde bemærket noget. Det havde hun ikke, men det skulle ændre sig kort efter. I kahyt 746 var Jan Harsem glædt ind i en drøm. Han stod på en flodbred og kiggede på en hjuldamper, som lignede den type, der sejlede på floden Mississippi i USA. På bredden gik mænd og trak skibet fremover, mens de holdt i et tov fastgjort til hjuldamperen. Han jagtog det bare. Han følte ingenting, hverken frygt eller glæde. Pludselig var der lyde, der trængte sig på. Efterhånden blev det til råb. Han vågnede, og langsomt gik det op for ham, at det var Christine.
Der er nogle lyder langt til det fjerne. Nogle råb og lidt sådan dramatisk roping, som jeg hører langt borte. Mm. Og så er det Christine, som siger til mig, Jan, du må våkne. Jan, det brænder, du må ta Halvor. Hun havde en gul nattskjorte, så jeg sætter mig op i sengen. Og så ser jeg Christine, som da går ut av lugaren, og det er sidste gang jeg ser Christine. Jeg er ganske sikker på hennes tankegang bak det som sker. Fordi hun var gravid. Vi havde haft et brandtilløp i kjelleren i blokken der vi bodde, ikke så længe før, med lidt røykutvikling. Og Christine var veldig opptatt av å komme ut av hensyn til frisk luft.
Ja, hensyn til barnet.
Ja. Det var ingen katastrofeforståelse det som skjedde,
nei.
Men mer en praktisk organisering av hvordan vi skulle gjøre det.
Ja.
Og at hun måtte sørge for frisk luft rask. Så går jeg drar på en dongeribukse, jeg har bar overkropp, drar på meg en dongeribukse, tar Halvor opp av sengen, og han ligger bare i en sånn liten babybody og en bleie, tror jeg. Tar han opp på armen og har han der, lukker opp og går ut, og i det øyeblikket jeg kommer ut på korridoren, er det jeg forstår alvoret.
Det blev bullerne mørkt. Jan bøjede sig ned for at føle, hvor han var.
Så jeg har bare et minne, at jeg kommer ut og registrerer all den røyken, og det begynner å, altså, jeg fra dyp søvn, så det bare begynner å arbeide sig frem. En forståelse av hva er dette? Jeg begynner å forstå at dette er noe dramatisk, men jeg rekker ikke å ta det ordentlig innom meg. Så hører jeg det kommer en voldsom sprakende lyd, sånn, et eller annet sånt, som raser fra den ene siden av korridoren til den andre, og det er jo det elektriske, det er et eller annet som kortslutter i det elektriske anlegget, og det går en skarp, sterk, knitterende lyd som raser gjennom, en skremmende, forferdelig lyd, og så er det helt mørkt.
Og så kan han ikke huske mere. Det næste han så var stjernerne på himlen, mens frisk luft fyldte hans lunger. Åbenbart havde han været på vej op ad trappen fra et lille dæk med trosser og fortøjninger til det store agterdæk. Han anede ikke, hvordan han var havnet der, men Halvor lå stadig i hans arme. Den lille dreng var vågen, men helt stille. Langsomt kom Jan op på agterdækket, fortumlet og forvirret. Imens væltede røgen op ad trappen og ud på dækket.
Jeg var i bunden af trappen, og jeg husker, jeg fik den tanken, at hvis jeg fortsætter nå, altså Halvor kan ikke miste os begge to. Den tanken havde jeg allerede da.
Jakob Gullager sov tungt på en luftmadras i kahyt 545. Men hans mor Else kunne ikke falde i søvn i køjen. Hun havde aldrig været tryg ved at sejle, og slet ikke ved at sove ombord på et skib. Vejret var dog fint og stille, så hun beroligede sig selv med, at overfarten ville blive rolig. Mens hun døsede, lød det med et, som om regnen piskede voldsomt ind på skibssiden. Det undrede hende, når vejret havde været så roligt. Hun begyndte at frygte et uvejr. Else forsøgte at koncentrere sig om lyden. Det var måske ikke regn alligevel. Det lød mere som knitren fra ild, men det kunne ikke passe. Hun havde ikke hørt en brandalarm eller råb ude fra korridoren. Hun blev liggende. Men lyden forsvandt ikke. Til sidst blev hun urolig. Hun rejste sig, åbnede døren og gik ud i korridoren. Røgen lå tæt. Else skreg, løb ind i kahytten og ruskede manden, Benny og børnene. Det brænder, det brænder, det brænder meget. Vi skal skynde os, vi skal ud. Kort efter stod de alle på gulvet. Jakob løb først ud, kun iført underbukser. Lille søsteren Tine kom efter, og derefter fulgte Else. Hun var bange for, at de skulle blive væk fra hinanden. Hun tænkte, at Benny, datteren Janne og plejedatteren Christina ville følge efter. På gangen var der vild panik. Alle råbte og forsøgte at løbe ud, væk fra den kvalmende røg. Men det var svært at se noget. Heldigvis kunne Jakob huske, hvordan de kunne komme ud på dækket.
Og så løb jeg ud på gangen sammen med min søster og min mor. Og jeg løber forrest, og så ved jeg ikke, altså hvem der kommer efter. Og jeg løber så i den retning, hvor jeg ved, jeg kan komme ud, for jeg har været, som sagt, været rundt på skibet tidligere, og løber så i den retning.
Ense løb lige bag datteren Tine, som fulgte efter Jakob. På et tidspunkt vendte hun sig om og opdagede, at hendes mand Benny og de to døtre ikke længere var bag dem. Her er en dør ud til dækket, råbte Jakob. De stoppede og kaldte på de andre. Elses datter Tine syntes, hun hørte noget, så de fortsatte med at råbe, men der kom ikke længere svar. Kvælende røg fyldte lungerne, så de måtte ud af korridoren.
Jeg kommer så ud, altså hvor jeg så kommer ud af en dør, og det er faktisk en, der står ind og holder døren åben, og altså siger, kom ud her, ikke?
Da Jakob kom ud, trådte han hen over en livløs skikkelse, som en anden passager forsøgte at få liv i.
Og jeg kigger, altså kort ned, men kigger så væk, ikke? Jeg spørger ikke, om jeg skal hjælpe eller noget. Altså, jeg er ret panikket, og nok også altså, lidt bange for, om jeg er vedkommende død.
Lillesøsteren og hans mor kom ud lige efter ham. Først da gik det for alvor op for ham, at hans far og to af hans søstre ikke var med.
Og ja, da de så ikke rigtig, så tænkte jeg, så må jeg gå ind, ikke? Men så holder min mor mig tilbage, ikke? Altså, og væk her, jeg går derind, ikke? Og siger, at jamen, de er nok kommet ud et andet sted om på den anden side, ikke? Og jeg kan jo også godt selv se, at røgen er så tyk, ikke? Altså, det vælter jo ud, ikke? Af døren der, ikke? Så se bare spejlet, det er rigtig, rigtig godt, at min mor holdt mig tilbage, men så må sige, ikke?
I stedet stod de udenfor og råbte ind i korridoren efter Janne, Christina og Benny. Pludselig kom en mand hen og tog Else i hånden. Det var Jan Harsem.
Vi stod og råbte, Janne, Christina! Og så på et tidspunkt kom jeg hen og tog mig hjem og sagde, hvorfor står I og råber, Janne og Christina? Så sagde jeg, det er mine børn. Jeg hedder Janne, og min kone hedder Christina. Hun er det ikke.
Denne anden brand skulle senere blive kaldt dødsbranden. Den var blevet antændt lidt efter klokken 2 om natten i korridoren ved kahyt 219, i en sektion med ubenyttede kahytter, der skulle renoveres. Senere fastslog brandtekniske undersøgelser, at det højst sandsynligt var en tændstik eller en lighter, som satte ild til papir, sengetøj og sengetipper. En cigaretglød ville ikke have været tilstrækkelig til at antænde branden. Efter højst 8 minutter fik ilden fat i gangens vægge, og så gik det stærkt. Et minut senere stod hele korridorafsnittet i brand. Ilden spredte sig videre til den nærliggende trappeopgang og gik hurtigt op i skibet. Røgen sivede i løbet af få minutter op til dæk 5 og 6. Alarmknapperne lyste på broen. Efter røgen kom flammerne. Da ilden nåede dæk 5, blev flammerne trukket gennem tværgangen som en ildkugle over til den anden side af skibet, hvor de gik ned gennem skibet igen, blot på den modsatte side. Flere branddøre blev aldrig lukket, hvilket medvirkede til, at branden spredte sig hurtigt. Temperaturen i gangene nåede flere steder op på 200 grader, mens giftig røg sivede rundt i korridorerne. Røgen fik hurtigt et højt indhold af kulilte, og passagerer og besætningsmedlemmer havde kun 30 sekunder til at komme væk, før de mistede bevidstheden. Højst 3 minutter senere ville indholdet af kulilte nå et niveau, hvor den var dødelig. Det kunne endda gå hurtigere, fordi der også var høje koncentrationer af blåsyre i røggassen. Samme gift, som nazisterne brugte i koncentrationslejrenes gaskamre under 2. verdenskrig. Kulilten og blåsyren kom fra væggene og loftpladerne i korridorer og trappeopgange, der var dækket af 1,6 mm plastlaminat. Det viste sig at være katastrofalt. Plastlaminatet spredte ilden hurtigt, fordi laminatet havde en sammenhængende flade i vægge og lofter. Det brændende laminat skabte en gråsort røg og gjorde det svært for fortumlede passagerer og besætningsmedlemmer at orientere sig. Hvis de ikke nåede ud i frisk luft, indåndede de den dødbringende kulilte og blåsyre. Og det var den røg, som Jakob, Else og Jan Harsem nu så væltede ud af skibet. Alt imens de håbede på, at deres familie og venner var i live, og at nogen ville redde dem.
Vi kigger ud over vandet, og vi kan jo ikke se, at der er nogen både, eller kommer ikke nogen information ud over højtaleranlægget, og der er ikke nogen alarm, eller der har lyttet jo vel. Og jeg tænker mest, hvor bliver de der skibe af, ikke? Kommer der ikke snart nogen, ikke? Det var det, jeg tænkte, ikke? Altså, der må der komme nogen og hente os, ikke?
Det var første afsnit af podcasten Scandinavian Star, Kampen for at forsvare. Næste afsnit kommer om en uge, mandag den 16. marts. Serien er produceret af Politikken i et samarbejde med DR, NRK i Norge og TV4 i Sverige, samt producenterne Nordisk Film og Danish Documentary Production. Musikken er lavet af Peter Sejersbøl og Mike Sheridan. Tilrettelæggelse er lavet undertegnet Lars Halskov og Jonas Grøder Andreasen, der også har stået for produktionen. Instruktør Michael Krog har også bidraget med interview til podcasten. Redaktør er Nina Krav. I næste afsnit kan du høre, hvordan kaptajn Hugo Larsen forlod skibet i en redningsbåd, mens flere passagerer blev efterladt og ikke vidste, hvad der var sket med deres venner og familie.
Vi snakker selvfølgelig om det, altså om det løb en anden vej, eller om den familie var med og råbte efter dem.
Har både passagerer og besætning over et fartøj?
Ja, alle fra bordet.
Så prøver vi at få fat i nogle redningsveste. Og der bliver så også delt nogen ud på et tidspunkt, nogle redningsveste, men ikke nok altså til alle, vel?
Altså, det er i hvert fall en liten gruppe mennesker, og jeg vet jo hvor mange der var ombord på skipet, så jeg får en tanke med en gang at det ikke flere som har kommet ut? Altså, det blir, så på en måte, det umiddelbart, så det en visshet i meg om at nå jeg i en katastrofesituasjon.
Se også TV-dokumentarserien Scandinavian Star, der kan streames på DRTV og kan ses på DR1 mandag kl. 20.